Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by die Evangelie van Johannes by die 13e hoofstuk. En dit is natuurlik nou baie belangrike nuwe afdeling wat hier begin, want jy sal onthou die Evangelie kan in drie gedeeltes ingedeel word. Hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot by die einde daarvan die hoofstuk 1 vers 51, dit het gehandel oor die bekendstelling van die hooffiguur Jesus. Die tweede groot afdeling was die langste. Dit het gestrek van hoofstuk 2 vers 1 tot by 12 vers 50. In daardie klompie hoofstukke maak die Here Jesus sy heerlikheid bekend in die openbaar en hy doen dit juis deur wondertekens. En nou begin ons vandag met die laaste afdelingkie wat nie baie lank is nie, dit is van hoofstuk 13 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 21 en dit handel dan oor die lyding, die dood en die opstanding van die Here Jesus. Ek sou ter inleiding hier by die 13e hoofstuk miskien net enkele opmerkingkies wou maak deur die volgende te sê. Ons moet 'n gedagte hou dat ons ook hierdie afdeling in twee gedeeltes kan indeel, naamlik deur Jesus se afskeidsrede met sy disippels. 'n Mens kry dit in hoofstuk 13 vers 1 tot 17 vers 26 en dan 'n tweede groot afdeling sou ek sê is juis die hoogtepunt van die Here Jesus se taak van verheerliking, naamlik wanneer hy sterwe en opstaan. Dit kry mens in hoofstuk 18 vers 1 tot dan aan die einde van die boek. In hierdie hoofstuk 13 tot 17 luisteraars lees ons van die Here Jesus se afskeidsgesprek. Sommige praat daarvan ook in die meervoud want dit is inderdaad so die afskeidsgesprekke met sy disippels kort voor sy dood. Nou wat hy aan sy disippels gesê het moes dan as riglyne dien, maar dit moes ook terselfdertyd 'n troos wees en 'n ondersteuning tydens en na sy sterwe. Want jy moet onthou, hierdie disippels se lewensomstandighede sou dramaties en ingrypend verander die oomblik dat die Here Jesus sterwe. Die afskeidsgesprekke is dus soort van, wat sal ek dit noem, soos 'n takraal van woorde wat die disippels die toekoms in moet help dra. Nou die eerste gedeelte van Hoofstuk 13 handel oor die voetwassing. Ek dink ons ken dit almal baie goed. Nou voordat ek in detail daarop ingaan, wil ek miskien net dit ook sê luisteraars. Voete was natuurlik slawewerk. Maar ons moet onthou 'n slaaf kon selfs nie gedwing word om dit te doen nie. Want Levitikus 25 vers 39 en Eksodus 21 vers 2 sou hom daarteen beskerm. Die Here Jesus doen dus die nederigste van werk om op 'n simboliese wyse sekere waarhede by sy disippels tuis te bring. Jy sien sy gewilligheid om te dien tot in die dood te dien, roep ook vir jou en my op tot 'n lewe van diens aan hom, ter wille van ons naaste, want ons is instrumenteel in die Here se hand. Nou kom ons begin dan dadelik by hoofstuk 13, die Evangelie van Johannes, by die eerste vers. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad en hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Nou dis baie belangrik dat ons dit hier lees, want jy sal onthou die evangelie het ook juis daarmee begin om te sê dat die Here Jesus na sy eiendom toe gekom het. Die Here Jesus, luisteraars, weet op hierdie stadium hy moet nou weggaan. En natuurlik, hy het sy eie mense grensloos lief. Reeds voor die Paasfees was die Here Jesus deeglik bewus van die doel van sy koms, naamlik dat hy moet sterwe om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Het ons nou net gelees. Hy het diegene wat in hom glo, wat vir hom volg en wat na sy stem luister, met ander woorde, sy eie mense, sê vers 1, tot die uiterste toe liefgehad, sodat hy sy lewe gegee het. En nou gaan ons by die tweede vers by 'n baie bekende man in die Bybel kom met die naam van Judas. Nou voordat ek die teks lees en so 'n bietjie daarop uitbrei, luisteraars, wil ek net so 'n bietjie vir julle vertel van hierdie man Judas, want hy het so 'n verskriklik, ek wil amper vir jou sê, vreemde rol gespeel in die Bybel. En daarom dink ek is dit van belang dat ons 'n oombliekie net by hom sal stil staan voordat ons oor hom lees. Ek wil jou net iets van hom vertel. Want jy sien, mense deur 20 eeuwe wat agter ons lê, het mense nog altyd verskillende gemengde gevoelens, hoe sal jy dit noem, vreemde, selfs soms haatgevoelens oor Judas gehad. Party mense haat Judas sommer openlik vurig omdat hy die Here Jesus verraai het. Ander mense kry hom weer jammer omdat hy nie besef het dat hy deel was van 'n groot goddelike plan nie. Dan is daar nou selfs enkeles ook in ons tyd wat van hom 'n held wil maak hoor, omdat hy 'n prominente aandeel gehad het aan die slotgebeure van Jesus se aardse bediening. Daar's ook mense wat vra, hoe is dit dan moontlik dat God kon toelaat dat een mens so 'n geweldige skuldlas sou dra? Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê, liewe luisteraar, dis vir my duidelik dat daar baie uiteenlopende menslike sienings oor Judas is. Maar ek dink, luisteraars, wat vir ons van groot belang is, die verhaal oor Judas laat ons weer 'n keer goed nadink oor ons eie toewyding aan God. Dit laat ons indringend kyk na die beheer van die Heilige Gees in ons lewens. Is ek ook 'n loyale disipel? Is ek as sy volgeling iemand wat luister na sy stem? Of is ek dalk een van baie mense wat voorgee om volgeling te wees? Hoe staan dit met jou, liewe luisteraar? Want jy sien, ons kan lank teologiese debatte oor hierdie ding voer. Juis in ons tyd word dit gedoen deur baie mense, selfs teoloë, né? Maar die vraag is, as ons klaar gepraat het, volg ons om regtig na? Jy sien, die keuse is tussen egtheid of pretensie. As mense kan ons natuurlik maklik in die Judas laag beland waar die sug na mag, die sug na roem, die verlange na geld ons hele lewe regeer. En uit die Judas laagte kom 'n mens slegs deur egtheid en berou en 'n totale toewyding aan die Here Jesus Christus oor sonde. En daarom het Judas 'n baie spesifieke rol gespeel in die hele heilsgebeure. Maar ek dink, broers en susters, ons moet daai diep teologiese vrae liewer vir die teoloë laat. Laat ons onsself elkeen persoonlik vra, jy en ek, hoe volg ek hom na? Hoe lyk voete was van ander mense in my eie lewe? Kom ons lees nou vers 2 en dan gaan ons 'n bietjie verder nou dat ons oor hierdie donker figuur, Judas, gepraat het. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, die seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Ons lees dit dus pertinent hier dat hy 'n instrument geword het van die duiwel. Die Here Jesus, luisteraars, moet ons altyd onthou, was besig op hierdie stadium om die paasmaaltyd, wat tydens die nagmaal ingestel is vir die eerste keer, saam met sy disippels te nuttig. En by gewone etes het hulle gewoonlik met gekruiste bene aangesit. Maar by hierdie ete het hulle op hulle linker elmboë aangelê, sodat die regterhand beskikbaar was om mee te eet. Die lae tafel waarby hulle gesit het, was in daardie tyd gewoonlik in die vorm van 'n U gedek. En Here Jesus het heel waarskynlik aan die kop van die tafel gesit. Maar die interessante teen die einde van die tweede vers wat ons nou kennis mee maak, die duiwel het toe reeds die bose gedagte om Jesus oor te lewer om gedood te word, soos 'n saaitjie in Judas se hart geplant. Vers 3 sê, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hand gegee het, en dat hy van God gekom het, en na God toe teruggaan. Jy sien, ons moet altyd onthou, die Here Jesus was op geen stadium in die lydingsgeskiedenis 'n weerlose slagoffer nie. Hy het deeglik en intens daarvan bewus gewees, want hy het 'n bepaalde rol gehad wat hy kon vervul het. Hy het volmag van sy Vader ontvang om sy verlossingswerk te doen. En hy weet dat hy op pad is terug na sy Vader toe. Hy het dit al 'n paar keer gesê ook, né? Gaan lees maar weer Hoofstuk 7 vers 28 en in Hoofstuk 16 vers 28 en 30 sal jy dit ook nog kry. Die Here Jesus se bewuste taakvervulling troon vir my uit bo al die pogings van Satan om dit hier in die kiem te probeer smoor. Die Here Jesus het dus sy volgelinge end uit liefgehad. dit waarvoor hy gekom het, al het hy geweet dat een van hulle hom sou verraai, dat 'n ander hom sou verloon, dink maar aan ou Petrus, en dat hulle almal gedurende die nag waarin hy gevange geneem is, hom in die steek sou laat en sou weghardloop. O, die Vader en die Seun se liefde, dit is die motivering agter al Jesus se woorde en sy dade. Nie die getrouheid van sy disippels nie, luisteraars. Dink maar hoe ontrou is jy en ek ook dikwels, nie waar nie. Vers 4 sê, toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en dit om hom vasgemaak. Met ander woorde, gedurende die ete, staan die Here Jesus nou van die tafel af op en hy trek die los mantel wat bestaan uit 'n lang soort van 'n strook materiaal wat oor die onderkleed gehang het, dit trek hy uit. En nou bind hy sy onderkleed op met 'n lang handdoek wat deur slawe gebruik is. Vers 5 sê, daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Hy gooi dus water in 'n waskottel, lees ons, en nou beweeg hy van disipel tot disipel al om die tafel om die stof van elkeen se voete af te was. Natuurlik, luister, jy sal dit ook weet, by die Jode het voete was as slawewerk bekend gestaan. Maar selfs 'n slaaf, het ek vroeg in die program al vir jou gesê, kon nooit gedwing word om dit te doen nie. Die Here Jesus gee egter nie om om dit te doen nie. Hy droog hulle voete af met die punt van die los handdoek wat hy om hom gehang het. En nou sê vers 16. Ons moet nou mooi luister. Toe hy by Petrus Simon kom, vra die vir hom: "Here, gaan u my voete ook was?" Jy sien in die volgende 6 verse word die voetewassing as simboliek van die Here Jesus se dood uitgelê in die gesprek tussen Jesus en Petrus. Maar nou lees ons reeds hier Petrus, die segsman van die disipelkring, reageer baie heftig selfs nog voordat Jesus by sy voete uitkom. Hy sê: "My voete gaan nie deur u gewas word nie." Vers 7. Jesus sê vir hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Die Here Jesus plaas met ander woorde die gebeurtenis dadelik in die verband van 'n wyeer denkraam. Later, sê hy. Dit wil sê, na my dood, Petrus, en selfs na my opstanding, eers dan sal jy die volle betekenis van die optrede waarmee ek nou besig is verstaan. Maar die Here Jesus spel dit nie vir hom uit nie. Hy sê maar net vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Luisteraar, stel jou 'n bietjie voor dat jy Petrus is. En jy sit nou na die radio luister, of jy sit en kyk hoe die Here Jesus sy vriende se voete was terwyl hy al hoe nader aan jouself begin kom. Petrus, kan ek my voorstel, was waarskynlik in daardie oomblik net so verward as wat jy en ek sou gewees het. Wanneer ons kyk hoe ons leermeester besig is om soos 'n slaaf op te tree, erger nog dinge as slawewerk te doen, as hy ons voete begin was. En hy hou hom dop, hy's op pad na ons toe. Die Here Jesus wou egter vir Petrus en vir jou en vir my laat verstaan wat die werklike betekenis van sy kruisdood is en dat Petrus sy voorbeeld moes volg. As hy sy disipel wou wees, dan moes hy verstaan wat dit beteken om deel te hê aan die Here se nederige werk wat hy doen. Jy sien, luisteraar, om daaraan deel te hê beteken om ook deur geloof aan die Here Jesus Christus vas te hou, want as ons slawewerk moet doen partykeer, is dit nie vir ons lekker nie. Maar wat ook al gebeur, Jesus is ons finale voorbeeld elke dag, nie waar nie? Maar Petrus sê vir hom in vers 8: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek nie jou voete was nie, Petrus, het jy nie aan my deel nie." Petrus weier volstrek. "Beslis nie," sê hy. Die Here Jesus se antwoord, dit beklemtoon juis die deel hê aan hom. Luisteraar, dit is juis die eenheid van Jesus met sy disippels en hulle deel aan die gemeenskap met die verheerlikte Christus. Indien die voetewassing uitgelê word as bloot simbool van die Here Jesus se sterwe, dan sou dit beteken dat die disippels deur daarin te deel, ook daar sal wees, waar hy is. Luister na vers 9. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Hy sê met ander woorde vir hom, Here Jesus, maar ek wil werklik volledig aan u deel hê. Jy sien die disippels sien nou die intensiteit van Jesus se liefde vir sy eie mense. Petrus gaan daarop na die ander uiterste toe, om seker te maak van 'n goeie en 'n groot aandeel, vra hy dus dat ook sy hande en sy gesig gewas moes word. Maar luister wat antwoord die Here in vers 10. Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jy sien, dit gaan egter nie oor die fisieke was nie. Dit gaan nie net om 'n bloot simboliese deel hê aan die Here Jesus nie. Dit gaan daaroor dat die daad 'n simbool daarvan is dat 'n mens volledig aan die verlossende sterwe van die Here Jesus deel kan hê. Met ander woorde, die antwoord van die Here Jesus hier in die 10de vers moet ook simbolies verstaan word eerder as om Petrus se misverstand letterlik te probeer verklaar. Wanneer iemand eenmaal deur die geloof die sterwe van Jesus deelagtig geword het, met ander woorde, klaar gebad het, is hy eens en vir altyd gereinig van sonde. Maar sy geloof moet ook nog ten volle in Jesus se dood deel, deur die voetewassing simbolies te aanvaar. Jy sien, as die hele gedagte van die voetewassing buitekant myself bly staan, met ander woorde, ek aanvaar dit nie, dan beteken dit eintlik niks. Vers 11 sê, Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Met ander woorde, Judas deel nie in die volle geloof in Jesus se kruisdood nie. Daarom sê hy, julle is nie almal skoon nie. Luisteraars, dit is moontlik om in die disipelkring van die Here te sit. Dis moontlik om elke Sondag in die erediens te wees en om ook in die week na Christelike byeenkomste te gaan. En steeds het ek nie die soendood van Jesus Christus vir myself persoonlik aanvaar nie, dan is ek nog nie skoon gewas nie, sê die Here hier, want dit is presies die situasie gewees met Judas. Hy sit in die kring, sy voete is gewas, en tog is hy nie skoon nie, want hy het nie die betekenis wat in die voetewassing gesimboliseer word vir hom persoonlik van harte toegeëie nie. En dan beteken die simbool niks. Vers 12 sê, toe Jesus hulle voete klaar gewas en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Jy sien, in hierdie tweede interpretasie van die voetewassing, wat ons nou hier gaan kry, in vers 12 tot 17, word die Here Jesus 'n voorbeeld van diens beklemtoon. Almal se voete is gewas, en die disippels moet aan Jesus sê of hulle verstaan wat hy aan hulle gedoen het. Verstaan, luisteraars, is nie maar net verstandelik begryp nie, maar ook om die Here Jesus se optrede vanuit sy verhouding met hulle te aanvaar en te gehoorsaam. Jy sien, die Here Jesus het die disippels se voete gewas omdat hy wou hê dat hulle maar net moes gaan sit met skoon voete nie, dat hulle maar net ook mekaar moet dien nie. Sy belangrikste oogmerk was dat sy voorbeeld van diens op aarde voortgesit moet word wanneer hy eers weg is. Hulle moes dus volkome diensbaar aan God wees, diensbaar aan mekaar en ook diensbaar aan al die mense na wie hulle die verlossingsboodskap se moes gaan uitdra. Jy sien, deur die voetwassing wil Here Jesus eintlik die betekenis van soos aan sy disippels verduidelik. Luister, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê, gaan hy sê in vers 34. Die Here Jesus se liefde het grensloos end uitgestrek. En dit vra dus ook van jou en van my 'n lief hê sonder voorbehoude wat op menslike voorkeure gegrond sou wees. Luister nou na vers 13. Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Jy sien as luisteraar, deur Jesus beklemtoon juist die gesagsafstand tussen hom en sy disippels. Hulle spreek hom aan as leermeester, rabbi, om juist daarmee hulle leerlingskap en navolging uit te druk, en ook as Here, om hulle onderdanigheid te toon. Deur Jesus redeneer van die logies aanvaarde tot die onbekende. Luister vers 14. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook so mekaar se voete te was. Hy sê vir hulle, as hulle erkende meerdere dan hulle voete gewas het, hoeveel te meer het hulle nie nou ook rede om mekaar se voete te was nie. Hy gaan voort, hy sê in vers 15, ek het vir julle voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Jy sien, luisteraar, dit was juis op grond van Jesus se gesagsposisie dat dit nie werklik vir hom nodig was om hulle voete te was nie. Maar hy doen dit as 'n voorbeeld of 'n model van diensbetoning wat nagevolg moet word as hy weg is. Met ander woorde, soos Jesus doen, moet die disippels ook diens doen deur ander mense lief te hê. Maar die eerste gedeelte van sy verduideliking, dat hulle volledig op die simboliek moet inkoop van sy kruisiging, dat hy betaal en dan is jy volledig gewas deur dit wat Jesus gedoen het. Dit kan hulle natuurlik nie herhaal nie. En daarom wil ek die laaste versie vir vandag lees hier by vers 17, want ek wil nog iets onderstreep. Hier staan, julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ek het gesê, ek wil nog iets onderstreep, juis om hierdie vers op ons harte te bind. Die vraag is namelijk, luisteraar, wat sou die lewensbeginsel wees, wat die Here Jesus hier by ons aanbeveel? Die lewensbeginsel, of as jy wil, die lewensreël, waaroor dit hier gaan, is diensbaarheid. En die Here Jesus leer dit, hy demonstreer dit op verskillende maniere. Hier byvoorbeeld kom diensbaarheid tot uiting in die simboliek van die voete was. Maar ons gaan dit ook nog op 'n ander manier kry, want hy het byvoorbeeld in vers 35 gesê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. As 'n mens dus gaan kyk in Lukas 22, daar by die 25ste vers af, dan gaan dit daar oor die vraag, wie is nou die belangrikste in die koninkryk? En dan het die Heer Jesus geantwoord, en jy sal onthou as jy miskien ook ons program oor Lukas saam met my geluister het, dat hy daar gesê het, ek is in julle kring soos een wat dien. Die belangrike lewensbeginsel wat die Heer Jesus dus wil demonstreer, is die van dienswerk. En ons moet nooit vergeet die luisteraars, as die liefde van die Here Jesus nie in ons harte is nie, sal ons nie bereid wees om ander mense te dien nie. Wanneer het jy laas iemand besoek wat siek is? Wanneer het jy laas vir iemand wat swaar kry, 'n parant gaan gee, of 'n klompie kos gekoop en gaan aflewer? Jy sê jy het mense lief. As jy besig om hulle voete te was, deur vir hulle lief te hê, met dienswerk, vir hulle te voorsien in dit wat hulle nodig het. Of, hoe het jy gedink? Is dit maar net 'n leë simbool, voetewassing? Wat beteken dienswerk vir jou? Want dit is 'n lewensbeginsel, volgens ons meester. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.